Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.
Come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls, come on girls, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo.
Gaur saioaren hasieran komentatu dugun bezala, atzo, emakume idazlen nazioarteko eguna izan zen, eta horren arira ere bai gaur ekarri diguzun Gizalaba honen historioa, ez da bakarna txukarro?
Bai, bine, bueno, lehenik eta behin, joe, pues sorionak, ez, Gizalaba guzti.
Oixe, bai, ez.
Zer, oso egun polita izan duzan atzo, eta horra batika, bueno, pues emendikan ere pues, sorionak.
Hori da, pues, bueno, zure eguna ere bai, sorionak zuri ere bai, idazle gisa,
aizu. Bueno, ni
neste,
ni idazle idazle ez dakit izango naizen ba, bai, ni junta letras, horretan ja gehatuko naiz, eh?
Ez, erranen dugu idazle ere bazarela, ze bene badaukagun komplejuetako bat ere bai izaten da beti ba gure, bueno, lanari pixka bat pisu hori kentzea eta, ez? Idazlea vale, bazara. Beraz, zorionak zuri ere bai. Hoixe da bera. Zuri eta emakume idazle guztiei ze haze lana egin behar izan duten horietako askok bere izena hor zerren horretan ikusi alizateko.
Ba, ez, baina ez da bat erraxa gainean.
Ez da bat erraxa.
Ez da bat erraxa.
Eta seguraski haunitz ezagutzen ez ditugunak tamalez, ba horrexegatik bera, emakume jaio direlako.
Baina bai, bai, alaxe da.
Zama horrekin bizi gara. Behintzat saiatuko gara, ba zama hori pixka batean arintzen eta ez ezagutza horretatik eta ikusezintasun horretatik baten bat behintzat askatzen, ez?
Bai, eta horregatikan gaur ekarri dugu idazle bat. Emakume idazle bat. Binon, hasi baino lehen, entzungo dugu abesti satitxo bat.
Hori da, entzun dezagun urrengo abestia.
Blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia.
Alfonsina ta itxasoa.
Bai, hori da besti horren izenburua eta bertan Alfonsina Estorni poeta eta idazle argentinarraren amaiera tristea kontatzen du, ez? Binon, a ber, nor de Montresan emakume hori? Zu baldakizu zintzan.
Zeo zer bai, baina ez du bezain bertza segurazki.
Bueno, ni bezain.
Konta ibu.
Binon, bueno, azteko, bitxiki hori bat esango egu zen, esan beharra dago 1882ko maiatzaren 22an, Suitzan jaiotako argentinar bat izan zala gure Alfonsina. Mm-hmm. Asi que ja, asieratikan ja nahiko bitxilatzen, ez? Gurasoak Argentinako San Juan iriko garagardotegi baten jabiatzean, binon Alfonsina jaio baino urtebete lehenago itzuli ziren sorterrira eta Argentina utzi zituzten bi seme alabak sarrenak. Agian horregatikan, bueno, pues lau urte gehiago besterik ez zuten iraun bikoteak eta haurtxo txikiak pues Suitzan, ez? Gero berriro itzuli zian Argentinara, San Juanera eta Alfonsinak, bueno, pues haurtzaroa bertan eman zuen bere anai arrebekin. Txikitatik ezogarri nagusia izan zuen irudimena, ez? Maiz, bueno, pues gezurretan aitzen zan, historio harrigarria kontatzen zitun, naiz eta hoien eraginez, pues zigorra jazo, zen, bueno, askotan familia lillo guztitan sartzen zitun, eta, bueno, pasa. Uhum. Binon, bueno, pues haren irudimena oso ondik.
Hazen aurr mugitua, beraz.
Hoxe, bai. Eta biburria baita ere. Eskolara juntzan, binon 10 urte zitula utzi egin behar izan zuen, bueno, pues familiaren negozioko zerbitzari izateko. Lanura ez zuen bat ere gustoko, hoi ere esan behar dago. Eta hori zelata, bueno, pues ahal izan zuenean etxetik ospa egintzun eta aktore lana lortu zuen gainea. Eta nola? Bueno, pues 1907an, 15 urte zitunean, biran zegon antzerki zuzendari bat Alfonsinaren herrira iritsi izan. Aste santuatzan eta pasioaren eszenak antzesteko helburua zuen honek. Alfonsina ensaio guztitara juntzan. Eta, bueno, pues, horren ondorioz, testo guztiak buru izikasi zitun, ez? Obra estrenatu, baino bi egun lehenago, gaixotu egintzan San Juan Evangelistaren, bueno, Evangelistarena egin behartzun aktoreak. Eta zer gertatu zan orduan? Bueno, pues, Alfonsinarin gizon bat antzestea axola ez zitzaionez, bueno, pues, ordezkatu egintzun aktore hori. Aizu, urrengo egunien, prentzak bere emanaldia goraipatu zuen. Eta, bueno, pues, hoi ikusita, zuzendariak urtebeteteko bira egitera gonbidatu zuen. Eta beak zesan zun, pues, baietz.
Baietz.
Ara juntzan, eta oso gustora egondutzan gainea, bueno, oso leku polita ja ikusi zikion, eta bere tokila ere aurkitu zuen, ez? Izan ere, dirudienez, esperientzia hark piztu zion, bueno, pues, bokazioa, zen itzuri zean ian ja etxera, bere lehen antzeslana idatzi zuen, un corazón valiente. Bueno, farandulera abenturaren ondoren, bueno, pues, zaila izan zen berriro familia erritmora egokitzea, etzan bat ere erraxa, ez? Etxeko lanek ez zioten atxedenik hartzen usten. Izan, pues, amari josten lagundu behar izan zion, eta eskolako lanak egiten anaia txikillari. Gainera, familia miserian bizitzera behartzen ari ziren, aitaren mozkorraldiak, pues, jasan ezina bihurtu zian, pues, beha entzako, ez? Beaz, bueno, pues, etxera itzuli eta urte betera Alfonsinak behin betiko utzi zuen bere etxelanda maestra ikasketak amaitzera juteko. Eta, pues, lortu zun, titulo horrek gaina, pues, ateak zabaldu zizkion hainbat ikastetxetan irakasle aritzeko, así que gaizterdi.
Bai.
Garai hartan, Monos y Monadas aldizkarian argitaratzen ere hasi zen antzeslan batzuk eta bere lehen olerkiak. Eta bueno, pues pixkanaka bere izena edatzen nahi izan. Minen honek beti zerbait gehiago behartzun, ez? Eta 19 urte zitula, Buenos Airesera juntzan, bizitzera, garai hartako intelektualen artea mugitzeko asmoz. Jende haunitz ezagutu zuen, han, eta zer gertatu zen, pues, urte bete geroago seme Alessandro erditu zuela.
Hogei urterekin beraz, ama izan zen, ama gaztea, beraz.
Ama gaztea eta eskongabia, eta gaina, bueno, pues, inoiz etzun esan nortzen aia. Así que batek daki, ez. Bizkortu zan bezein pronto, pues, kutsa zain lan alortu zuen farmazia batean, eta ondoren denda batean. Bueno, pues sosa behartzulako, ez? Binon, claro, bere barnean ere, pues, beste gauza bat behartzun, ez? Bere arima ere elikatu behartzun, ez? Bakarrikan patrika. Eta horregatik, pues, hasi zen kolaborazio batzuk egiten, Karas y Caretas aldizkarian. Egun batian, lan eskaintza bat aurkitu zuen, non olioa importatzen zuen enpresa batek gutun komertzialak eta esloganak edo publizitate abisuak idatziko zituen norbait behar zuen. Ordun, beak hoi ikusita, ara juntzan, lan elkarrizketara aurkeztu zan, egun hautagaien artean, emakume bakarra zan, binonez pentsa zen gogor ekin behar izan zion epaimaiak onar zezan probetan.
Probetan bakarrik.
Probetan, bai, esetz eta esetz, ez da esetz, pinion bera, pues, kaskagorra utza zan, azkenian lortu zuen, azterketa egiten utzi zioten, eta postua gainea lortu zuen. Hori bai, emakume izateagatik 200 pesoko soldata zuen, aurreko langileak 400 kobratu arren.
Ara, hor ere bai, ba, alde bai. Nabarmerarekin beraz.
Beti, bai, beti ostopo guztiak,
bai.
Ez? Lan horrekin, bere egoera ekonomikoak hobera egin zuen eta horri esker bidaiak maiz egin ahal izan zitun. Bea, oso gustoko zuen hori eta, bueno, pues, munduan zehar ibilitzen. Eta gaina, pues, bueno, bidai horiek berak idatzitako poemak eta prosa munduan zehar erakusteko probestu zitun ere bai. Etxean, bueno, pues poemak eta prosa argitaratzen hasi zen literatur aldizkari batian, eta han zail iraunkor baten ardura izatera iritsi zen, ez?